слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо зараз говорити про ситуацію, яка складається з місцевими виборами в Україні. Нагадаю, в жовтні вони відбудуться, 25 числа. А ми поговоримо про те, як готуються до цих виборів в політичних силах і чи знають, хто основний суперник, от у якої політичної сили, як вони собі це всередині уявляють, кого бачать як друга, кого бачать як ворога на цих виборах. Зокрема, про, мабуть, те, з ким їм насправді було б варто також, можливо, іти у співпраці, а на кого звертати більше уваги, як на опонента. З нами зараз на телефонному зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Пане Ігорю, от... Ні для кого не секрет, що політичні сили замовляють для себе внутрішні соцопитування, так, для свого внутрішнього вжитку. І відповідно до цих соцопитувань вони, мабуть, формують і своє бачення того, хто їм конкурент, а хто не конкурент. Я б хотіла запитати, чи справді, виходячи з цифр, вони розуміють, хто конкурент, а хто не конкурент? Чи, можливо, це ще якимись чинниками зумовлено?
Ні, ну, безумовно, основна опора йде на ці цифри. Чому? Тому що, дійсно, ви правильно підмітили, є опитування такі відкриті, да, які публікуються, які всі, ну, всі коментують. Є опитування закриті, які регулярно роблять політичні сили, які серйозно налаштовані на те, щоб приймати участь в місцевих виборах не в межах конкретної там якоїсь однієї області чи, не знаю, одного району, а в межах взагалі всієї України. І зрозуміло, що виходячи з цих цифр, вони дивляться, по-перше, на основних своїх конкурентів, а по-друге, вже на потенціал цінних союзників, з якими вони в майбутньому можуть формувати якісь коаліції в міських, там, обласних або районних радах. Ну і зрозуміло, що вони враховують багато і інших чинників, чисто соціально-економічного характеру, певною мірою політичного характеру. Зараз є чинник, який неможливо не враховувати, це чинник епідемії COVID-19, да, і будь-хто повинен якось, ну, прогнозувати, як вона буде розвиватися на майбутнє і як вона безпосередньо буде впливати на проведення місцевих виборів і безпосередньо на голосування, тому що ми прекрасно розуміємо, що явка може бути меншою, ніж ми там очікуємо, а це також буде вносити свої певні корективи. Тому от в комплексі всі ці дослідження зараз дозволяють, ну, переважній більшості політичних сил, ну, попередньо змоделювати собі не тільки результат, але і майбутні коаліції, ну, які вони будуть створювати в різних, ну, в радах різного рівня.
От чи правда це, що основним своїм конкурентом, виходячи з цифр, партія «Слуга народу» бачить зараз опозиційну платформу «За життя»? Чи це дійсно
Ні.
так?
Дивіться, це вони можуть бачити цю політичну силу своїм основним конкурентом виключно на парламентських виборах, да, там, дострокових чи строкових. Бо коли ми говоримо про вибори місцеві, повірте мені, в залежності від області абсолютно різна ситуація. Скажімо, там, в Дніпропетровській області основним конкурентом «Слуги народу» буде партія «Пропозиція». І те ж саме буде там в Житомирській чи, там, чи Полтавській області. А, наприклад, в Закарпатській області основним конкурентом є опозиційна платформа «За життя». Да? В там, області, там, в Донецькій, це може бути також опозиційна платформа «За життя». Да? А ще в якихось областях є чисто регіональні проекти, да? Які там, ну, орієнтовані на якогось одного місцевого лідера, і вони реально можуть складати, як в Хмельницькій області, ті ж, скажімо, там Гереги, да, вони мають свій проєкт, і він на виборах до різних рад, він є основним конкурентом станом на сьогодні для «Слуги народу». Тому тут не працює та соціологія, яку ми бачимо в масштабах країни. Тут для кожної області свій абсолютно є підхід.
А от чи дійсно конкурент на виборах залишиться конкурентом і після них? Чи, можлива співпраця в деяких регіонах між «Слугою народу» і опозиційною платформою «За життя»?
Я скажу, що вона не тільки можлива, вона станом на сьогодні є достатньо реальною, що підтверджують, до речі, соціологічні опитування, які замовляє «Слуга народу», думаю, ви не гірше за мене знаєте,
так,
де вони в тому числі моделюють подібні союзи. вузи і дивляться на реальні на, скажімо, реакцію своїх потенційних прихильників. І більшість цих прихильників говорять, що в принципі ми готові прийняти такий союз, але знов таки на місцевому рівні, да, в залежності там від того чи іншого регіону. Тому я абсолютно не виключаю, що на виборах вони можуть бути конкурентами, але потім, вже після виборів, коли вони побачать, що їм простіше на двох формувати якусь коаліцію, вони цю коаліцію зможуть формувати. Взагалі ці місцеві вибори будуть унікальні в тому плані, що ми побачимо ну такі конфігурації, які ще там рік назад ми навіть собі уявити не могли. А за результатами цих місцевих виборів вони будуть.
А от, наприклад, про що може йтися?
Ну, дивіться, ну, «Слуга народу» – опозиційна платформа «За життя». Реальний варіант.
Так, це те, про що ми ще рік тому не могли
так,
і думати.
Ну, в принципі, ну, про це тоді не говорили. Я скажу навіть більше. Представте собі коаліцію в якійсь районній раді, бо, ну, я сподіваюся, що в обласних таких не буде, але от в якійсь районній чи там міській між «Слугою народу» і партією «Шарія», наприклад. Ну, вона можлива.
Ні, чому? Або... От якраз ці варіанти я собі досить легко представляю. Я собі не можу уявити варіант, наприклад, співпраці між «Слугою народу» і «Європейською солідарністю».
Ні, тут дійсно її не буде. Чому? Тому що ну настільки вони війшли в клінч цей, да, що
і не виходять.
І не, ну, тут розумієте, тут питання таке. Європейська солідарність може в деяких областях і ну, не відмовилась би від якоїсь коаліції, щоб не допустити, наприклад, до влади там ту ж опозиційну платформу «За життя». Да? Але чи піде на це «Слуга народу», я в цьому дуже сильно сумніваюся. Вони визначили собі конкретного ну, такого ворога-опонента, і вони активно цю тему зараз експлуатують. Мені здається, що це достатньо програшна ну, така політика, тому що я ще раз кажу, що одна справа в парламенті чубитися, да, там, і один на одного там стартувати, а зовсім інша справа на місцях. Тому я не виключаю, що якісь ситуативні ну, союзи можуть виникати, але варіанти, які ми з вами обговорювали, там ОПЗЖ «Слуга народу», чи «Слуга народу» «Шарі», чи «Шарі» «Слуга народу» ОПЗЖ, вони, в принципі, є більш імовірними ну, станом на сьогодні, ніж якась умовна коаліція між «Слугою народу» і «Європейською солідарністю».
А от як складаються політичні союзи, чи їхня відсутність між партіями з меншими рейтингами? Та сама «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Партія Шарія» і таке інше. Ну і на регіональному рівні є насправді інші назви, які не представлені на загальнонаціональному. Це я зараз говорю про ті політсили, які або є в парламенті, або у всіх на слуху, як «Партія Шарія» вами згадана.
Ну, дивіться, тут ситуація складніша, тому що може бути ситуація парадоксальна ще в чому, що такі маленькі партії, ну, маленькі в плані, скільки вони візьмуть, да? Тобто вони не будуть брати там 20, наприклад, відсотків, а візьмуть там від 5 до 10 відсотків в якихось місцевих радах. Вони теоретично можуть мати навіть більшість, але цю більшість треба буде ділити там на п'ятьох. Ну, в українських умовах це, ну, достатньо складно уявити, що така коаліція буде сформована, тому що, ну, вона розпадеться достатньо швидко. Да? Є амбіції, є якісь там непереборні обставини, ідеологічні там розбіжності. Хоча я не виключаю, що цей той тиск там з боку влади, ну центральний станом на сьогодні, він якраз може і змусити багато проєктів, які візьмуть достатньо багато голосів на місцях, об'єднуватися, да? Для того, щоб показати, що ми не готові знову жити і працювати в парадигмі якоїсь там монобільшості, чи там більшості на двох, але вже на місцевому рівні. Да? Тому що проєкт на центральному рівні, він в принципі показав, що він є не дуже ефективним. І мало хто захоче повторювати його зараз на рівні місцевому. Тому я не виключаю, що маленькі партії, ну, маленькі в плані голосів, які вони візьмуть, змушені будуть ну, більш якби домовлятися, сідати за стіл переговорів і намагатися свої якісь коаліції сформувати.
Хоча, от, наприклад, сьогодні зранку всі досить активно обговорювали в соцмережах тезу лідерки партії «Голос» Кіри Рудик. І, ну, ви знаєте, про що я.
Так.
Теза про те, що Порошенко є для «Голосу» більшим політичним ворогом за Зеленського. Ну і це пряма цитата з інтерв'ю Кіри Рудик виданню «Українська правда». Наскільки доцільно взагалі робити такі заяви перед місцевими виборами, як ви вважаєте?
Ну, дивіться, мені здається, що ця заява, вона була обумовлена якраз от місцевими виборами, тому що вони не є ворогами, ну, якщо ми так подивимося на їхнє позиціонування, вони є опонентами на одному електоральному полі. Це правда. Ну, тут нема де правди діти. Ми знаємо, що ще Чарльз Дарвін казав, що найбільша конкуренція – це конкуренція всередині одного виду. Да? Тобто вони більш жорстко між собою конкурують, ні з кимось іншими. Тому заява, вона, знаєте, по суті вона може і вірна, але по формі вона була неправильною. Їй треба було сказати, що да, ми є конкурентами на електоральному полі, але з точки зору ціннісних ідеологічних моментів, ну, в нас з Європейською солідарністю набагато більше спільного, ніж, наприклад, ти ж там «Слугою народу». Але я це більшою мірою списую просто на політичну недосвідченість. І пані Рудик, да, і, ну, і взагалі значної кількості людей, які є у фракції «Голос». Да. Там взагалі це інтерв'ю, насправді, можна розібрати на цитати. Да, бо вона дуже гарна ілюстрація того, як не треба будувати партію, як не треба проводити виборчі кампанії. Да, там дуже було багато гарних заяв, але, ну, вони дійсно не працюють. І, відповідно, «Голос», ну, має станом на сьогодні такий рейтинг.
А як би треба було робити?
Ну, дивіться, я думаю, що їм, по-перше, ну, не треба було майже рік грати незрозумілу позицію «ми надпозиція», там, да, не опозиція і не влада, ми так там надпозиція, це не спрацювало, це раз.
Це, а по-друге, біле пальто, так би мовити.
Ну, звичайно, я розумію, що вони думали, що їх там покличуть якусь коаліцію, чи там монобільшість буде до них прислухатися, ну, це було дуже наївно, тому що були політичні сили з більшою підтримкою, які пройшли в парламент, і до них ніхто не прислухався. Да? Це перший момент, а другий момент, ну, звичайно, що, ну, певною мірою відхід там Вакарчука він вплинув, якби він пішов там після місцевих виборів, можливо би це трошки виглядало по-іншому, але головна проблема не в цьому. Проблема в тому, що нас все ж таки виборці за останній рік особливо, їм набридли оці хитання. Вони хочуть простих і чітких відповідей на ті питання, які їх хвилюють. «Голос», ну, відповіді їм на ці питання не дав. А «Європейська солідарність», вона почала давати відповіді на ці питання з першого, ну, з першого дня роботи в Верховній Раді. Чітко, конкретно, ну, значній кількості населення це не подобається, але тим, кого подобається, вони її усіляко за це підтримували. «Голос» дуже довго себе шукав і в результаті, ну, втратив все те, що він мав. Ну, я, чесно кажучи, не дуже впевнений, що їм вдасться якось це надолужити, але, ну, вони повинні принаймні спробувати це зробити.
Хто поділив між собою це електоральне поле, яке втратив «Голос»?
Ну, 90, я думаю, десь відсотків забрала насправді «Європейська солідарність», ну, це на рівні загальнонаціональних рейтингів, да? А на рівні якихось там регіональних, місцевих, я думаю, що трохи там долучилася та ж залишки ж там якоїсь там «Опомічі», можливо, там «Свобода», ну, грубо кажучи, весь національно орієнтований електорат, ну, для якого там, ну, є принципові важливі питання, там, європейської, євроатлантичної інтеграції, там, мови, там, ну, війни з Росією, там, і багато таких речей, але, ну, в першу чергу, це, звичайно, європейська солідарність, да? Тому що, ще раз кажу, не тому, що вони там кращі, не тому, що вони там досвідченіші, вони просто були конкретніші в тому, за що вони виступають, ну, і більш правильно це відстоювали. «Голос» це відстоювати не тільки з трибуни, а й в тому числі на якихось вуличних акціях, почав набагато пізніше. Ну, як ми бачимо, що поки це не заходить.
От трохи ближче до самих виборів, так, ну, можливо, в жовтні, ми матимемо такі заяви, що в якомусь регіоні, в якомусь конкретному місті або містечку хтось під когось зливається. А чи така дійсність, вона все ще залишається з нами? Тобто домовленості між кандидатами неофіційні і висування одних кандидатів на користь інших? Ну, тобто я кажу висування для того, щоб відтягнути голоси у якихось більш реальних конкурентів.
Ну, дивіться, станом на сьогодні ми можемо говорити більше про політичні сили, тому що, ну, в контексті там, наприклад, змагання за якісь там мерські посади, ну, насправді не в багатьох містах, ну, вже є остаточний перелік, скажімо, да? Хоча, ну, теж висування там Верещук в Києві проти Кличка, ну, вибачте, на мою думку, це більше схоже на такого технічного кандидата, дуже такого вдалого там спаринг-партнера, ніж якусь реальну конкуренцію. Ну, принаймні, станом на сьогодні, можливо, ситуація зміниться. А взагалі по областях такі ігри вже ведуться зараз. І в деяких областях ідуть певні домовленості про розподіл. Ми тут виставляємо більше, а ви навзаєм в іншій області виставляєте менше. Ми згадували вже «Слугу народу», там ОПЗЖ і Шарія, а от вони в кількох областях, в принципі, між собою вже домовляються станом на сьогодні. Десь намагається ще домовлятися оця партія «Нова Коломойського» «За майбутнє». Да? Вони там пропонують, що давайте ви сюди не лізьте, а ми будемо тут виставляти, ми вас десь там підтримуємо. Ну, з ними за великим рахунком ніхто не хоче мати справи. Чому? Тому що всі ж знають, що Коломойський вміє дуже багато обіцяти, але він ніколи не виконує те, що він обіцяє. Але ігри вже почалися зараз, а до місцевих наближення дати місцевих виборів вони тільки посиляться. І, ну, такою фінальною датою це буде, якщо не помиляюсь, 15 вересня, коли повинні бути вже всі висунені, там списки затверджені, і тоді ми дуже добре побачимо, як деякі області просто поділені по районам, по округам, там між тими чи іншими політичними силами.
А чи правда, що таких районів і округів буде чимало на півдні і сході, які відійдуть опозиційній платформі «За життя» від «Слуги народу»?
Я думаю, що так, але тут, знаєте, тут більше буде, ну, більшого буде такого навіть об'єктивного моменту. Опозиційна платформа «За життя» зараз дуже там активно працює, а «Слуга народу» просто нічого не робить. Але вона не робить, ну, десь по домовленості, ну, це правда, тут, ну, в принципі, це не має сенсу там спростовувати, а десь вона просто не робить, тому що вони навіть не знають, як робити. Розумієте, у найбільшої політичної сили країни станом на сьогодні не сформовані взагалі регіональні штаби. Да? Угу. Невідомо, хто буде. Ну, да, в них є там куратори від народних депутатів, ну, але, вибачте, це ж виглядає смішно, коли там, там пан Арістов, здається, який киянин, є куратором Закарпатської області. Да? І от таких прикладів безліч. Да? Вони отакі, або там Дубінський, куратор Херсонської області. Да? І таких прикладів безліч просто є. Тому вони десь просто через свою непрофесійність, нефаховість і відсутність нормальної партійної структури, навіть про ці вибори ще, ну, не, особливо і не думають, і не починають. Ну, а ОПЗЖ, відповідно, цим користується, а потім, коли почнеться активна фаза кампанії, їм простіше буде з ОПЗЖ домовитися, не виставляти кандидатів. Я не виключаю, що ОПЗЖ, в принципі, їм це і запропонує.
А, ну, а от це все ж таки непрофесійність, нефаховість і недальновидність, чи умисні якісь дії?
А це насправді одне не виключає інше. Да? Uh-huh. Частково це і не фаховість, і не далекоглядність, але і там є відповідно якісь міжсобойчики, да, як нас модно казати. Вони є вже зараз. Особливо цим грішать, ну, мажоритарники, чому, які були обрані від «Слуги народу», вони швидко розібралися. Вони конкретно представляють регіони, і от до них вже знайшли якийсь там підхід, з ними домовляються, оскільки вони часто є і кураторами на виборах місцевих своїх, ну, округів, по суті, да? То вони, ну, за великим рахунком знають, хто там впливає, хто є там місцевими лідерами, от вони вже зараз з ними домовляються, або вони до них йдуть, або приходять самі лідери до них, або представники інших політичних сил. Тобто тут процес, він такий взаємний, да? Тут немає такого, щоб хтось був ініціатором, а хтось пасивним таким спостерігачем. Тому питання комплексне, і, ну, як ми бачимо, що в принципі «Слуга народу», ну, це ж в усьому проявляється, не лише в контексті місцевих виборів, і відсутність фаху, і відсутність досвіду, ну, і вже намагання якось заробити якісь політичні, фінансові дивіденди на тому, що вони влада, тобто вони цим користуються.
Для «Слуги народу» вікно можливостей, яке було відкрито минулого року під час виборів, воно вже закрилося чи ще ні, не до кінця?
На місцевих виборах воно закрилося вже повністю. І воно закрилося, ну, десь, по суті, на початку 2020 року остаточно. І я вам скажу навіть більше, ну особисто мені там, взагалі громадянам України, під час ефірів ті ж представники «Слуги народу» казали, що да, ми мали єдину можливість на зміну от на місцях, це треба було робити відразу додостроковими парламентськими виборами, тобто на цій хвилі. А зараз, каже, коли вже реальна робота, ми не маємо таких шансів. Ну, дивіться, радник глави Офісу Президента, пан Подоляк, да, він в інтерв'ю прямо говорить, що «Слуга народу» не виграє вибори в жодному місті-мільйоннику, бо там у Філатова, Кернеса, Труханова, там Садового величезні рейтинги, ми нічим їх не переб'ємо. Ну, мені здається, що це, ну, знаєте, таке визнання публічне. І, зверніть увагу, ніхто не спростував, ніяких заяв взагалі не послідувало зі «Слуги народу» після цього інтерв'ю. Це ж дуже показово насправді.
Тобто свої відсотки вони не візьмуть саме тому, що вони влада. Вже настав той етап.
Ну, тому що вони влада, тому що вони не виконали дуже багато з того, що вони обіцяли. І через те, що вони не готувалися до цього і взагалі не розуміють, що місцеві вибори дуже сильно відрізняються від виборів загальнонаціональних. Ті захмарні там 42, 47, 49, як в деяких там областях, відсотки на парламентських чи на президентських виборах, вони можуть навіть і не мріяти. Десь вони візьмуть 20, десь вони візьмуть навіть трошки більше, але в багатьох областях вони візьмуть набагато менше і будуть навіть не другими і не третіми.
А якщо так складеться, що ближче до виборів ми зрозуміємо, що там у зв'язку з пандемією ми не зможемо голосувати технічно, так, як ми це звикли робити в один день на дільницях всі. А вдамося до такої схеми, до якої зараз, як ми бачимо, вдаються наші країни-сусідки з певним періодом для голосування. Це якось вплине на результат чи ні? От у нас хвилина в ефірі залишається.
Це безумовно може вплинути на результат. Ми це бачимо на прикладі Білорусі, да, скажімо, тому що владі тоді будь-які набагато простіше маніпулювати подібними результатами і простіше використовувати адміністративний ресурс. Наскільки мені відомо, така ідея станом на сьогодні розглядається, розтягнути вибори в часі, ну і відповідно на цьому отримати більше, ніж це є згідно реальних соціологічних опитувань станом на сьогодні.
Ну і владу така можливість, очевидно, якось спокушає. Дякую вам, Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на телефонному зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.